Tammen äänikirja. Maria Grippe. Salaisuus varjossa. Suomentanut Eila Kivikkaho. Äänitys. Silenzio Helsinki 2023. Lukija. Elisa Salo. Teos on julkaistu alun perin vuonna 1982 ja suomennettu vuonna 1985. Ensimmäinen luku. Elettiin vuotta 1911. Minä olin 14-vuotias. Eksööstä tuli isoäidiltä kirje, jossa sanottiin, että meidän uusi sisäkkö tulisi maanantaina marraskuun 6. peräti Kustaa Adolfin päivänä. Mutta junalle ei saanut mennä vastaan. Sitä tyttö ei tahtonut. Tyttö oli hyvin itsenäinen, niin isoäiti kirjoitti. Ja äiti olikin jo kurkkuaan myöten kyllästynyt tähänastisiin, jotka eivät saaneet omin päin rikkaa ristiin, joten tuo kuulosti hänestä lupaavalta. Äidistä ei oikein ollut palvelustyttöjen pestaajaksi. Hän oli aivan liian kiltti ja nenästä vedettävä. Isoäidillä oli silmää ja elämänkokemusta. Hänen suosittelemansa tytöt olivat aina taitaneet työnsä. Meillä oli useimmiten kaksi kodin hengetärtä. Nuori sisäkkö ja keski-ikäinen taloudenhoitaja. Ne nuoret olivat joskus pulmallisia. Sisäköt vaihtuivat aika usein. Mutta Svea, taloudenhoitaja, oli ollut meillä jo vuosikausia. Hän oli ennen meille tuloaan palvellut yksinomaan paremmissa perheissä, tai hienoa väkeä, kuten hän usein ja kernaasti sanoi, jotta me ymmärtäisimme, mikä kunnia meille oli saada juuri hänet taloon. Svea oli heti ensi hetkestä ottanut äidin siipiensä suojaan, ja lähinnä äidin takia hän talossa pysyi. Hänen ei muuten, kuten hän sanoi, tarvinnut kursailla ketään. Hän saisi minkä paikan tahansa, olivat ne niin hienot ne hänen todistuksensa. Mutta äiti oli hänestä niin avuton, ettei tätä raaskinut jättää tylyn maailman armoille. Svean viihtyminen oli meille kaikki kaikessa. Ilmassa tuntuikin tiettyä levottomuutta, kun ei ollut vielä varmaa, hyväksyisikö hän uuden tytön, sillä muuten tulokas ei kauan vanhenisi talossa. Vasta näin jälkeenpäin sitä käsittää, että Svealla oli aivan liian suuri valta talossa. Äiti neuvotteli hänen kanssaan joka ikisestä asiasta ja noudatti sokeasti hänen neuvojaan. Jos välirikko sattui, äiti siinä hyvittelemään joutui. Svea ei koskaan. Ja äiti säntäili edestakaisin hätäisenä kuin muniva kana, kunnes pääsi taas suosioon. Joskus tuntui, että äiti luotti Sveaan enemmän kuin isään ja meihin yhteensä. Svea uskoi olevansa lapsirakas. Hän oli toivonut saavansa omia lapsia, mutta jäänyt naimattomaksi ja alkoi olla jo liian vanhakin. Omalla karulla tavallaan hän varmaan pitikin meistä, mutta minkäänlainen hemmottelu ei tullut kysymykseen. Se olisi ollut vastoin hänen luontoaan. Sitä paitsi hän suorastaan varoi liiaksi kiintymästä palveluspaikkojensa lapsiin, ettei ero sitten aikanaan tuntuisi niin haikealta. Meidän lasten mielestä Svea oli melko ankara ja vähän pelottavakin. Ei voi väittää, että hän olisi huokunut turvallisuuden tunnetta, paitsi äidin kannalta ehkä, mutta ei lasten. Ja hänen vaikutuksensa äidin ja meidän välisiin suhteisiin on selvittämätön asia. Lienenkö oikeassa, mutta joskus mieleeni juolahti, että hän taisi jopa vehkeillä saadakseen tahtonsa läpi, varsinkin jos isästä oli kysymys. Svea suhtautui miesväkeen vähintään monimutkaisesti. Miehen oli hänen mielestään tietenkin oltava herra ja isäntä talossaan, kun hän samalla pysyi aloillaan. Svea ei itse lainkaan huomannut, miten hämmentäviä neuvoja hän oikeastaan jakeli äidille. Äidin oli nimittäin toisaalta pysyttävä aina sitkeästi kannallaan antamatta koskaan myöten. Toisaalta taas hänen oli oltava miehelleen alamainen, niin kuin sanassa sanotaan. Oli siinä neuvoissa noudattamista. Mutta ei Svea meitä lapsiakaan vähällä päästänyt. Meidän oli, kuten hän sanoi, oltava